Haideți să deschidem împreună Biblia la Psalmul 100, pagina 611. Psalmul 100, vom citi aceste 5 versete din Psalmul 100, pagina 611. Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului. Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, ai Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui. Lăudați-L și binecuvântați-I numele, căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile. Așa cum se anunța deja, și așa cum bine știți, cei mai mulți dintre dumneavoastră am început în urmă cu câteva săptămâni un ciclu de mesaje despre închinare, ce înseamnă, cum este închinarea autentică, ce se întâmplă în urma acestei expresii a noastre înaintea lui Dumnezeu și anume în urma închinării, înaintea Creatorului nostru. Am văzut în mesajele trecute, pentru cei care ați fost prezenți, pentru cei care ne-ați urmărit pe internet, care au fost și care sunt beneficiile închinării în momentul în care, într-adevăr, ne punem inima și lăsăm inima să se închine lui Dumnezeu. Data trecută am văzut faptul că și trupul are un rol foarte important în închinarea noastră. Am observat foarte pe scurt câteva diferențe între duh, suflet și trup, faptul că asta este alcătuirea ființei umane. Apoi am văzut trupul în închinare și am văzut câteva reacții ale trupului legate de aspectul închinării și spuneam data trecută de faptul că lucrul acesta că orice cuvânt legat de închinare, atât din Vechiul cât și din Noul Testament, implică în sine, în descrierea acestui cuvânt, o poziție, o postură a trupului. Și spuneam data trecută despre capul în închinare, mâinile în închinare, faptul că stăm înaintea lui Dumnezeu și sunt momente când ne plecăm înaintea Lui, îngenunchem înaintea Lui și am rămas la două aspecte pe care aș vrea să le prezentăm în dimineața aceasta și apoi să continuăm cu ultima predică despre închinare și anume, penultimul aspect în ceea ce privește trupul nostru este închinarea cu fața la pământ. Se mai numește prosternare. Momentul acela când gloria lui Dumnezeu coboară cu atâta putere încât simți nevoia, trupul tău este atât de slăbit de prezența lui Dumnezeu și vă aduceți aminte, de exemplu, în cartea Apocalipsei și în proroci, de nenumărate ori se spune acolo că în momentul în care prezența lui Dumnezeu a coborât lângă persoanele acelea, pe cei mai mulți dintre ei a luat cu leșin. Li s-au muiat genunchii. Spune cuvântul lui Dumnezeu la un moment dat în proroci că am căzut ca mort la picioarele lui. Este momentul acela când prezența lui Dumnezeu coboară cu atâta glorie încât trupul nu mai are nicio putere și singura reacție a trupului în momentele acelea este să cadă cu fața la pământ, să se întindă pe burtă în fața celui prea înalt. Nenumărați oameni ai lui Dumnezeu de pe paginile Sfintei Scripturi au avut momente din acestea când au înțeles că singurul loc de unde Dumnezeu îi poate înălța este acolo, la limita zero. Îl găsim pe Ilie, de multe ori stând cu fața la pământ înaintea Domnului și cerând ca prezența Domnului să se manifeste, ca Domnul să-și facă numele de slavă. Îl găsim pe Ilie, de exemplu, pe muntele Carmel în fața a 850 de proroci, care strigau sus și tare că Baal este de fapt Dumnezeul adevărat. Și Ilie, unul singur, împotriva a 850, nu face nici rugăciuni lungi, nu-și face nici tăieturi în corp, nu face altceva decât stă în prezența lui Dumnezeu și spune, Doamne, în fața tuturor celor prezenți, te rog să faci două lucruri. Unu, fă să se cunoască faptul că Tu ești Dumnezeu și că nu este altul în afară de Tine și apoi să cunoască și prorocii aceștia, și Izabela împărăteasa și toată lumea, că eu sunt slujitorul Tău. Și la această rugăciune scurtă, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că din cer Dumnezeu a trimis focul Său care a mistuit jertfa și a făcut în așa fel încât toată apa aceea pe care au vărsat-o peste jertfă să n-aibă nicio putere asupra focului venit din cer. Haideți să ne întrebăm acum pe noi, când am stat ultima oară cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu? Postura aceasta a trupului nostru nu spune altceva decât dependență totală de Dumnezeu. Este momentul acela de cedare în care recunoaștem, Doamne, de aici, de la limita zero, numai Tu mă poți înălța. Și faptul că sunt aici, Doamne, prosternat înaintea Ta, recunosc și vreau să știe toată lumea, toți cei care mă văd, că eu sunt dependent de Tine și numai de Tine. Recunosc, Doamne, că ești singurul care mă poate ajuta. Găsim acest lucru, de exemplu, în Genesa 17, cu 3 și cu 17. Moment în care oamenii lui Dumnezeu au stat prosternați înaintea lui Dumnezeu. Și bineînțeles, în ultimul rând, în ceea ce privește reacția trupului în închinare, v-am spus și data trecută că nu vreau să scăpăm nimic, chiar dacă poate e riscant pentru a spune astfel de lucruri, dar este scris în Scriptură. Și anume, dansul. Și vreau să mă înțelegeți bine, nu acela programat, nu acea horă românească, un pas înainte și doi înapoi. Nu. Ci este momentul acela când gloria lui Dumnezeu, când recunoști că prezența lui Dumnezeu este cu tine, este în tine, este în familia ta, sau în cazul biblic pe care îl vom discuta puțin, și anume, faptul că Dumnezeu a permis ca să se întoarcă chivotul înapoi în poporul Israel, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 2 Samuel 6 cu 14 că David a dansat înaintea Domnului cu toată puterea. Faptul că acest cuvânt spune că David a dansat cu toată puterea, mie îmi spune că n-a fost un dans din acela programat, învățat pe la școli sau eu știu, prin discoteci sau pe unde au mai umblat alții, ci a fost o manifestare a bucuriei lui David. Și vă aduceți aminte pentru cei care studia Scriptura că la un moment dat se spune că cineva privea pe geam și l-a văzut pe marele împărat cum se înjosește în fața poporului. Și când a venit acasă, cea care privea pe geam era nevastă sa, ce bravă bărbate, frumos a stat. Marele împărat, marele viteaz, te-ai făcut de râs în fața slujnicelor. Și David, cunoscându-și inima și știind că n-a fost ceva din fire, ceva care să îi stârnească doar emoțiile, n-a fost o închinare sufletească, el a știut că s-a bucurat într-adevăr de faptul că Dumnezeu în sfârșit a permis după o lungă perioadă de timp să se întoarcă gloria lui Dumnezeu înapoi. A spus, fie cum zici tu, dar eu îmi cunosc inima. Și reacția lui Dumnezeu la reacția soției lui a fost faptul că i-a blestemat trupul în așa fel încât să nu mai nască. Pentru cei care vă îndeletniciți cu studiul Scripturii, știți că pentru evrei, faptul că nu aveau copii, dacă o familie nu avea copii, era considerată blestemată. De aceea Ana, la un moment dat, stă în templu și Eli, când o privește, spune, femeie, ești beată, du-te acasă. În durerea ei, că cealaltă soție a soțului ei, Penina, o batjocorea, o privea cu superioritate că eu am copii și tu n-ai. Cu alte cuvinte, eu sunt binecuvântată de cel preanalt. Tu nu ești. Tu ești o păcătoasă, eu sunt o sfântă, pentru că cel preanalt s-a uitat cu bucurie spre mine, m-a binecuvântat. Ana stătea înaintea Domnului și a spus, Doamne, dacă îmi vei da un copil, am să-l aduc înaintea Ta și am să ți-l dau Ție. Numai dă-l, Doamne, și ia de pe mine povara aceasta. În mod deosebit, mai mult decât atât, în familii, în familiile evreiești, erau considerați binecuvântați dacă aveau fii și nu fiice. Era o problemă dacă aveai fete. Și mă întreb și îi mulțumesc lui Dumnezeu că s-a anulat oarecum starea asta, pentru că nu știu ce aș fi făcut eu și mulți alții ca mine de pe la poartă, care avem numai fete. Poate că și noi am fi fost priviți de unii și de alții care au numai băieți, sau au și băieți. Este mai bun ca voi, mă? Mulțumesc Domnului că ne-a scăpat de acest blestem. Asta este ceea ce au văzut oamenii și așa l-au perceput ei pe Dumnezeu. Mai mult decât atât, tot în paginile Vechiului Testament, cuvântul lui Dumnezeu lasă să înțelegem că dacă treceai prin suferință, din nou erai considerat pedepsit de Dumnezeu. De aici, la unii dintre noi, ni s-a Păru normal să spunem că atunci când trece o familie prin încercări, îs mustrați de Dumnezeu, îs bătuți de Dumnezeu, îs blestemați de Domnul, îs uitați de Domnul și așa mai departe. Însă dacă vom studia cu atenție Noul Testament, vom vedea că aceste principii, aceste gânduri, filozofii de viață, nici atunci n-au fost valabile și nu sunt valabile nici astăzi. Dumnezeu binecuvintează așa cum știe El. Când într-un fel, când în altul. Când Dumnezeu cheamă pe cineva într-o lucrare specială, Dumnezeu știe ce să-i dea și ce să nu-i dea. La fel, când Dumnezeu se manifestă cu putere, trupul nostru reacționează într-un anume fel. Repet lucrul acesta pentru că este o excepție și nu vreau să uităm lucrul acesta. N-aș vrea să ajungem să credem că dacă lumea are discotecă, noi facem cristotecă. Nu se poate așa ceva. Am mai văzut unele biserici cu stegulețe, cu lumini, cu fumuri, cu toate de astea. Nu vin din cer toate astea. Dumnezeu nu locuiește în mijlocul unui fum produs de mine sau de dumneata. Dacă vreți să luăm din Vechiul Testament, fumul acela este provocat de prezența lui Dumnezeu. Este momentul acela când Dumnezeu coboară cu putere, cu slavă, în așa fel încât, ca să nu fim nimiciți de faptul că să-L vedem pe Cel Preanalt, Dumnezeu ne protejează. Se amintea aici de legi, de porunci, că ne plac sau nu ne plac. Vă spun sincer că sunt multe care nu-mi plac. Și sunt sigur că sunt mulți printre noi cărora nu le plac. Dacă ar fi să fiu religios, v-aș spune, o, tot cuvântul Domnului îmi place. Toate poruncele sunt extraordinare. Dar sunt sincer cu dumneavoastră și aștept același lucru de la dumneavoastră, să fim sinceri cu Dumnezeu. Să recunoaștem înaintea Domnului, Doamne, sunt unele care nu-mi plac. Când e vorba de înfrânare, păi de ce să mă înfrânez? De ce să am grijă de cel care este lângă mine și s-ar putea să fie slab în credință? E treaba lui că e slab în credință. Eu stare, eu mă duc și fac tot ce mi este permis. Dar Dumnezeu îmi spune, primiți bine pe cel slab. Aveți grijă unii de alții. Ridicați-vă unii pe alții. Învățați-vă unii pe alții. Și uneori e greu, pentru că în lucru cu omul, de exemplu, pentru cei care au de lucru cu oamenii, știți că este cel mai greu lucru. La fel a fost și pentru David. Imaginați-vă, după bucuria aceea imensă în prezența lui Dumnezeu, să meargă acasă și să-l ia nevastă sau la 11 metri. Să-l ia la rost. Bravo, măi! Te-ai făcut de râs. De multe ori, însă, suntem exact în situația lui David, însă ne comportăm ca și Mical. Am vrea să ne exprimăm bucuria înaintea Domnului. Și în mod deosebit când sunteți singuri cu Domnul și aveți părtășie cu Domnul, exprimați-vă bucuria așa cum simțiți. E adevărat că în închinarea publică trebuie să ținem cont de anumite lucruri. Trebuie să ținem cont de faptul că suntem mai mulți aici, nu suntem numai noi. Trebuie să ținem cont de faptul că este o închinare publică în care Dumnezeu ne spune că toate trebuie să se facă cu rânduială. Trebuie să avem grijă la felul în care este atmosfera în biserică. Dacă este o atmosferă tăcută de cercetare, păi nu ne punem noi să strigăm în gura mare și să batem din palme. Pentru că toată lumea, dintr-o dată, se va simți stânjenită de reacția mea. Și zic că ce-o păți cu tare? Și noi o să zic, păi eu mă bucur în Domnul. Păi da, dar privește și tu la modul general ce se întâmplă în biserică. Ca nu cumva închinarea mea, în loc să dea slavă lui Dumnezeu, să atragă toate privirile spre mine. Și în loc omul să laude pe Dumnezeu și să închine lui Dumnezeu, dintr-o dată să fie distras de felul în care eu mă închin. Și să spună, uite-mă și la asta, uite și la asta. De aceea trebuie să avem grijă. Și asta este una din poruncile lui Dumnezeu, în care ne spune să avem grijă unii cu ceilalți, să nu fim pricină de păcătuire unii pentru alții. Mă rog lui Dumnezeu să ne dea înțelepciune și în acest aspect și să înțelegem faptul că există diferite manifestări ale trupului nostru, dar e foarte important ca închinarea să fie condusă prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin Duhul nostru, spre suflet și mai departe prin trup și nici de cum prin trupul nostru spre Duh. Pentru că atunci este o închinare firească, o închinare care doar varsă lacrimi, o închinare care nu are nimic de a face într-adevăr cu prezența lui Dumnezeu. O astfel de închinare, de exemplu, a avut Simon Magul. Am rămas oarecum șocat să citesc în Fapte 8 faptul că omul acesta a crezut. Dar când a fost vorba de puterea lui Dumnezeu și când a văzut prezența lui Dumnezeu, dintr-o dată a uitat și ce a crezut și s-a apropiat de apostol și a spus: dați-mi și mie puterea asta, că vă dau bani. Închinarea nu se poate cumpăra. De aceea mă rog înaintea lui Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să strângem cuvântul Său în inima noastră, ca să nu păcătuim împotriva Sa. Ca închinarea noastră să fie într-adevăr o închinare autentică, o închinare sinceră, o închinare în care Dumnezeu să primească toată slava, cinstea și gloria în veci. Amin. Mergem astăzi mai departe cu ultimul mesaj pe care l-am intitulat Pași spre închinare. Există oare principii lăsate de Dumnezeu care ne ajută să ne apropiem de închinarea autentică? Am citit în aceste 5 versete din Psalmul 100 și ați observat probabil versetul 4 care ne spune, și eu am să citesc puțin din original ca să fie puțin mai aproape de ceea ce discutăm, și anume, aici spune: intrați cu laude pe porțile Lui. Însă cuvântul în original, în ebraică, spune: intrați cu mulțumiri pe porțile Lui, intrați cu cântări, spune la noi, și aici spune: intrați cu laude în curțile Lui. Lăudați-L și binecuvântați-I numele. Cu alte cuvinte, din acest verset înțelegem că sunt doi pași care ne apropie de o închinare autentică. Și primul este mulțumirea. Un lucru care știu că nouă românilor nu ne stă în caracter. Știu asta pentru că am văzut-o în fiecare zi, în viața mea, în familia în care Dumnezeu m-a așezat, în care a rânduit să mă nasc, am văzut în familie altora. Nu avem în noi ceva care să ne îndemne tot timpul spre mulțumire, ci din contră, spre nemulțumire. Oricât am duce-o de bine, întotdeauna am vrea un pic mai mult. Oricât ar fi și oricum ar fi viața noastră, întotdeauna suntem nemulțumiți. Durerea cea mai mare știți care este? Că suntem mulțumiți cu starea spirituală, ne mulțumim înaintea Domnului, spun: o, Doamne, îți mulțumesc cât mi-ai dat, îți mulțumesc cât cunosc, îți mulțumesc atâta cât am ajuns să mă apropii de Tine. Dar când vine vorba de lucruri materiale, de case, de salarii, de mașini, de lux, de confort, niciodată nu suntem mulțumiți. Clima nu merge suficient de bine, ar trebui să mai un pic. Predica, cântarea, salarul, dacă ar fi mult mai mare, ce bine ar fi, nu? Dacă n-ar mai tăia și din stânga și din dreapta, ce bine ne-ar fi. Și dacă ne-ar da 100 de milioane, frați și surori și dați prieteni, dacă nu avem o atitudine și o inimă mulțumitoare, nici ăia nu ne ajung. Zeci de mii de euro să ne dea pe săptămână, nu pe lună, nu ne vor ajunge niciodată. Știți de ce? Pentru că dacă inima e nemulțumită și nemulțumitoare, se va obișnui să cheltuie. Cât îi dai, atâta cheltuie. Și uitați-vă la unii dintre noi. Cât îi pui pe masă, atâta mâncă. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că este un verset care ne spune: mâncați din tot, nu tot. Dar este câte unul, frate, când s-a pus la masă, să te ții bine. Asta într-un fel. Dar sunt aceia pe care îi numim noi workaholici, aia care muncesc într-una. Și tot timpul să aibă, să fie, să adune. Și de dimineața și până seara. Și dacă îi spui: măi, dar oprește-te puțin și citește Biblia. N-am timp. Hai să ne rugăm, 5 minute. Mă grăbesc, trebuie să ajung, nu știu unde. Trebuie să fac, trebuie să dreg. Se citea aici și mulțumesc lui Dumnezeu pentru inspirația pe care le dă, în așa fel încât să meargă totul legat. Dacă nu zidește Domnul o casă, poți să muncești dimineața și seara, să ai 5 servicii, nu unul sau două. Dacă nu zidește Domnul o casă, dacă nu l-ai chemat pe Dumnezeu acolo, muncești degeaba, ca meșterul Manole. Tot ce zidește astăzi se dărâmă la noapte. Și te întrebi: de ce? Poate că ai zidit o casă, dar ai pierdut un cămin. Pentru că nu mai ai familie. Dacă ne auziți de pe internet, cei care sunteți prin Spania, prin Italia, prin Portugalia și pe unde v-ați mai împrăștiat să faceți averi pe pământul ăsta și v-ați lăsat familia acasă, întoarceți-vă până nu-i prea târziu. Dacă ai soț sau soție plecată la muncă dincolo, adu-o acasă până nu-i prea târziu sau du-te acolo cu familie, cu tot. Nu-ți fă casă ca să-ți distrugi căminul. Copiii tăi, dacă ar fi să discutăm, de exemplu, la moartea ta, Dacă ar fi să spună despre tine sau despre mine, să spună copiii mei, să știi că nu o să spună, o, tata a fost un om muncitor, a muncit să ne facă casă. Întotdeauna, la orice înmormântare am participat, dacă am stat de vorbă cu copiii, familiei care a plecat la Domnul sau soțului sau soției care au plecat la Domnul, întotdeauna copiii aceia sau soția sau soțul au spus, mi-aduc aminte cum ne strângeam seara și ne rugam. Mi-aduc aminte cum stăteam la masă și deși aveam puțin acolo și știam că nu o să ne ajungă la toți, chemam binecuvântarea Domnului și nu știu cum se întâmpla că Domnul parcă înmulțea puținul acela. Mi-aduc aminte cum ne strângea mama și tata în brațe și ne spunea că ne iubesc. Mi-aduc aminte când am venit de la școală cu o notă slabă și când am mărturisit mamei că am venit și că am avut emoții, că m-am pierdut. Mi-aduc aminte cum și-a pus mâna lângă mine și a spus, nu-i nimic, eu totuși te iubesc. Nu te iubesc în funcție de rezultate, de cât ești de bun, de cât ești de frumos, ci te iubesc pentru că ești copilul meu. Asta vor spune copiii noștri despre noi. De aceea, haideți să fim închinători adevărați și în acest domeniu și să-L lăsăm pe Dumnezeu să-și facă slava, să-și ducă numele mai departe prin noi și să cunoască toți că în România se poate trăi cu un salar de 6 milioane. De ce? Pentru că vine Cel Preanalt. Coboară Cel Preanalt acolo care spune că a Lui este pământul și tot ce este pe El. Și când sunt ale Lui și noi suntem ai Lui, Dumnezeu va face și corbii să ne hrănească dacă e nevoie. De câte ori nu m-am trezit în Arad? Aveam salar de 2 milioane, cheltuielile la bloc erau de 3 milioane jumate. De câte ori nu m-am trezit în poștă cu plicuri în care spunea din partea lui Dumnezeu? Și o spun tuturor, să nu creadă cineva că Dumnezeu ajută numai pe sfinți, numai pe ea care cu cerculeț deasupra capului. N-a fost. Și am avut și eu multe suișuri și coborușuri. Dumnezeu nu te ajută în funcție de cât ești de sfânt, ci Dumnezeu te ajută în funcție de cât de mult vrei să te curățești, să fii aproape de El. Cât de mult vrei ca El să aibă toată slava, cinstea și gloria. Și când cauți asta, Dumnezeu va mărturisi despre tine că ești fiul Lui, ești fiica Lui. Și îți va purta de grijă. Pentru că ne spune cuvântul lui Dumnezeu în psalm că am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit cerșându-ți pâinea și nu l-am văzut nici părăsit. Te simți părăsit? Întoarce-te la Dumnezeu. Te simți departe? Întoarce-te la Tata. Întoarce-te la Cel care nu obosește iertând. Întoarce-te la Cel care a spus pe Cel ce vine la mine, nu-L voi izgoni afară. Primul pas spre o închinare autentică este mulțumirea. Să fim oameni care să știm să mulțumim. Să știm să-i mulțumim lui Dumnezeu, așa cum spune cuvântul în 1 Tesaloniceni 5:18. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Când ai mulțumit lui Dumnezeu pentru că te-a trecut prin cuptor ultima dată? Dacă n-ai motiv să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru că treci prin cuptor și spui, Doamne, e greu, adu-ți aminte că Dumnezeu trece prin cuptor doar aurul. Și asta înseamnă că Dumnezeu când a privit la tine, te-a văzut aur. Într-adevăr, poate că nu ești în totalitate curat. Și de aceea trebuie să treci prin cuptor ca să ieși aur curățit prin foc. Dacă Dumnezeu a îngăduit să treci prin cuptor, înseamnă că ai valoare în ochii Lui. Înseamnă că Dumnezeu vrea să ieși de acolo, că mai ai câteva lucruri acolo care trebuie să ardă în cuptor, trebuie să se topească și să rămână aur pur, curat. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu. De aceea vino cu mulțumire înaintea Lui și spune, Doamne, îți mulțumesc pentru viața pe care mi-ai dat-o. Când ai stat ultima oară în oglindă și să spui, Doamne, deși nu-mi place cum arăt, îți mulțumesc că m-ai făcut o făptură atât de minunată și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Psalmul 139. Dar suntem nemulțumiți, ne uităm în oglindă și, Doamne, începe să cadă părul de pe aici. Începe să albească pe dincolo. Nu-mi stă, eu știu, masca pe care am pus-o, nu stă nici cum. Stai înainte lui Dumnezeu și spune, Doamne, eu știu că trupul meu Tu l-ai modelat acolo în pântecele mamei mele. Și dacă sunt așa cum sunt, îți mulțumesc că așa ai vrut Tu. De ce așa? Nu știu, dar știu că o știi Tu și îți mulțumesc. Vin înainte lui Dumnezeu și mulțumește-i pentru toate lucrurile. Mulțumirea ne leagă de tot ceea ce a făcut Dumnezeu, face și va face în viitor. Atunci când venim la închinare sau când vrei să începi timpul de închinare acasă, începe-l cu mulțumire. Este ceea ce te duce spre poartă. În Vechiul Testament, evreii aveau imaginea aceasta despre Dumnezeu datorită templului. Că dacă vrei să ajungi la Dumnezeu, trebuie mai întâi, logic, să treci pe poartă. Trebuie să intri în curte și apoi din curte, mai departe, în Sfânta Sfintelor sau în locul preasfânt. Același principiu este și pentru noi, dacă vrem să intrăm în prezența celui preanalt. Dacă vrei să te apropii de scaunul îndurării, vino cu mulțumire. Începe să mulțumești, deși nu simți să mulțumești. Vă aduceți aminte, închinarea nu este emoție, ci este voință. Pune-te pe genunchi și spune-i Domnului, Doamne, nu simt să-ți mulțumesc. Situațiile din viața mea și logica îmi spune că n-am niciun motiv de mulțumire, dar vreau să-ți mulțumesc. Vreau să pășesc, Doamne, pe porți ca să mă apropii de Tine. Și primul pas este acesta, mulțumirea. Începe rugăciunea ta cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Ori de câte ori te rogi lui Dumnezeu, vino cu mulțumire mai întâi. Și ai să vezi cum începe să se schimbe inima ta, atitudinea. S-ar putea ca circumstanțele să nu se schimbe, să rămână aceleași. Dar dintr-o dată vei vedea că nu mai sunt ele peste tine, ci ești tu peste ele. De ce? Pentru că atunci când vii cu mulțumire înaintea Domnului, Dumnezeu coboară și te ia pe brațe și te ridică. Te binecuvintează în așa fel încât să nu mai fie situația peste tine, ci tu să coordonezi situația. Și în momentul acela poate chiar vecinii vor spune, măi vecine, dar ce ai de ești vesel? Că știu prin ce treci. Și tu să spui, am motive să-i mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a făcut atât de mult bine. Fă puțină istorie și adu-i aminte lui Dumnezeu binele pe care ți l-a făcut în viață. Mulțumește-i că te-ai născut sănătos. Sau poate te-ai născut cu handicap. Spune-i Domnului, îți mulțumesc, Doamne, că așa ai vrut Tu. Mi-e greu. Mi-e greu să accept, mi-e greu să recunosc, dar vreau să-ți mulțumesc că sunt făptura mâinii Tale. Vin înaintea Domnului și spune-mi, Doamne, îți mulțumesc că m-ai mântuit, m-ai creat, m-ai salvat, m-ai sfințit, m-ai umplut cu Duhul Tău cel Sfânt, cu prezența Ta, m-ai binecuvântat cu înțelepciune, cu sănătate, cu putere, am putut să vin la locul de închinare. Îți mulțumesc, Doamne, pentru toate astea. Vin înaintea Domnului cu mulțumire, caută motive de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Mulțumește-i pentru familia în care ești. Sau poate că ești singur, mulțumește-i Domnului că ești singur. Pavel spunea că e mai bine în vremurile pe care le trăim să fii singur. Nu știu dacă a avut dreptate. Dar oricum ar fi, oricare ar fi starea noastră, să avem o stare de mulțumire. Să vină înaintea Domnului și într-adevăr, așa cum ne spune atât 1 Tesaloniceni pe care l-am citat, cât și Efeseni 5:20, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Vină înaintea Lui cu mulțumire. Pășește și apropie-te de porți. Și apoi cuvântul lui Dumnezeu ne spune, intrați cu cântări, cu laude în curțile Lui. Este un verset în Isaia 60, versetul 18, dacă nu mă înșel, unde spune că zidurile tale se vor numi mântuire, iar porțile tale se vor numi laudă. Cu alte cuvinte, mulțumirea te aduce în fața porților. Și accesul în curte este întotdeauna numai prin porți, numai prin poartă, numai pe ușă. Ușa, în cazul închinării, este lauda. Acesta este cel de-al doilea pas care te apropie de o închinare autentică, adevărată. Poate că vi s-a dat, v-a fost dat și dumneavoastră să vedeți oameni care stai de vorbă cu ei, discuți orice subiect. Poate că este și o situație umoristică și aveți un subiect în care să zâmbiți împreună, să râdeți împreună. Și dacă spui, hai să facem o rugăciune, dintr-o dată, nu știu, parcă a apăsat pe un buton și parcă a intrat în trans înaintea Domnului. Are o stare de aia de închinare că te face gelos. Te uiți la el și, mă, dar mai înainte râdeam, acum 5 secunde, și ăsta acum plânge de se rupe cămașa pe el. Sunt foarte puține și foarte rare ocaziile acestea, în care, într-adevăr, prezența lui Dumnezeu să vină de la început cu atâta putere, încât să ai o închinare autentică de la început. Cele mai multe închinări de genul acesta sunt ipocrizii, actorii, impresii sau impresionări. Probabil că de aceea și nouă de multe ori, și ați observat lucrul acesta când veniți, de exemplu, sau când venim, da? Venim la închinare și se face prima rugăciune. Așa e că parcă nu prea ai nicio tragere de inimă. Dacă e dimineața, poate că ești un pic obosit, încă ești puțin adormit. Ce să ridici mâinile de la prima rugăciune, dintr-o dată să intri într-o stare de aia de har, de închinare? De ce? Pentru că e ceva normal. Trăim într-o lume fizică în care tot ceea ce ne înconjoară au un anumit impact asupra noastră și de aceea închinarea trebuie să fie voită. Trebuie să stăm înaintea Domnului să venim să-i mulțumim și veți observa lucrul acesta. Practicați și haideți să începem să practicăm de astăzi înainte și să vedem lucrul acesta în momentul în care venim cu mulțumire înaintea Domnului. Dacă continuăm mulțumirea noastră, veți vedea că începe să se schimbe ceva în închinare, în atitudinea noastră. Se transformă ceva. Și apoi, de cele mai multe ori, când mulțumirea noastră este sinceră și autentică înaintea lui Dumnezeu, automat mulțumirea dă în laudă. Dacă am spus că mulțumirea ne leagă de ceea ce a făcut Dumnezeu, face și va face, cu alte cuvinte, de bunătatea lui Dumnezeu, lauda, în schimb, ne leagă de cine și cum este Dumnezeu. Și dacă începi și îi mulțumești lui Dumnezeu pentru ce a făcut, dintr-o dată te vei trezi lăudându-L pe Dumnezeu pentru cine este și cum este El. Dacă îi mulțumești lui Dumnezeu pentru că te-a vindecat cândva în trecut, sau cu credință că te va vindeca, te vei trezi la un moment dat în laude și îl vei lăuda pe Dumnezeu că El nu doar că te-a vindecat pe tine, dar El este vindecătorul. Adică El vindecă și pe alții. El este gata să îmbrace haina de medic și pentru alții, nu doar pentru tine. Și dintr-o dată te vei trezi că stai înaintea lui Dumnezeu și îi aduci laude, că e creatorul lumii, nu doar al tău. Că este salvatorul tuturor acelor care vor să-și pună nădejdea în Hristos, nu doar al tău. Că El este acel care ne spune că este pacea tuturor, pacea noastră, Jehova Shalom. Și vei sta dintr-o dată din mulțumire, vei intra în laudă și te vei trezi că lauzi pe Cel care este pacea noastră. Pe Cel care este Tatăl nostru, Creatorul nostru, Salvatorul nostru, Medicul nostru. Și observ că nu mai este totul al meu, mie, pentru mine, ci este al nostru. Interesant că inclusiv în rugăciunea Tatăl nostru, Iisus, când i-a învățat pe ucenicii să se roage, nu ne-a spus voi când vă rugați să ziceți Tatăl meu care ești în ceruri, ci Tatăl nostru care ești în ceruri. Cum este sau cum a fost închinarea noastră până acum? Poate că te-ai lovit până acum de acest zid nevăzut, de această apăsare în închinare și n-ai putut nici cum parcă să te apropii de Dumnezeu, poate chiar tot programul. Ți-a fost atât de greu și n-ai știut de ce. Două secrete în dimineața asta, mulțumirea și lauda. Mulțumirea te aduce în fața porților și te ajută să treci prin porțile de laudă. Lauda te duce în curte. Și apoi, mulțumirea împreună cu lauda te aduce într-o stare de închinare. De ce? Pentru că Dumnezeu spune că locuiește în mijlocul laudelor. Psalmul 22:3. În momentul în care eu împletesc mulțumirea și lauda înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu coboară acolo. Și vă aduceți aminte Isaia 6 ce se întâmplă când Dumnezeu coboară? Dintr-o dată, într-adevăr, ne închinăm. Nu mai suntem concentrați atâta pe Doamne, dăm, Doamne, fă-mi, Doamne, ajută-mi, Doamne, ridică-mă, Doamne, îmbărbătează-mă, ci dintr-o dată suntem concentrați ca tot ceea ce suntem, exact așa cum cântam, îți dau inima mea și tot ce am aduc, Iisus, înaintea ta. Dintr-o dată te vei trezi că vii cu mândria ta, cu eul tău, cu firea ta, cu tot ceea ce ești, cu tot ceea ce ai. Vei sta la picioarele Lui și spui, Doamne, tot ce am și tot ce sunt, am din Tine, am de la Tine și sunt pentru Tine. Nu mai sunt pentru mine, Doamne, ci vreau să trăiesc pentru Tine. Și atunci este momentul acela când vei putea să răspunzi lui Dumnezeu, cine va merge pentru noi? Vei sta în închinare înaintea lui Dumnezeu și vei spune, iată-mă, trimite-mă. Dar trebuie mai întâi să facem acești pași, mulțumirea. Caută, răscolește în trecutul tău că sunt sigur că vei găsi multe, multe motive de mulțumire. Și știți ce e interesant? Că în momentul în care ne lăsăm inima să fie o inimă mulțumitoare, rugăciunea nu ne mai interesează cât durează. Uneori te enervează că se oprește așa repede. Pentru că tu ți-ai adus aminte că mai ai atât de multe să-i mulțumești lui Dumnezeu și frații se opresc. Dar în momentul în care începi să-i mulțumești din toată inima lui Dumnezeu, asta face. Inima parcă începe să crească, să bată mai tare pentru cer, pentru Dumnezeu. Și dintr-o dată găsești mai multe motive de mulțumire și mai multe și mai multe. Și la un moment dat vei vedea, de exemplu, dacă ești acasă pe genunchi, ai să-ți dai seama la un moment dat că nu te mai poți ridica de pe genunchi, că te dor genunchii. Dar tu nu știi când a trecut timpul. Și dacă te uiți la ceas, îți vei da seama că a trecut o oră și nu știi cum. De ce? Pentru că voia lui Dumnezeu este să fim mulțumitori. Să fim oameni care să știe să mulțumească. Să nu fim ca și acel copilaș care se spune că la un moment dat a primit o bomboană de la un frate. Și era cu mama lui și când a primit bomboana, ca orice părinte care vrea să-și duce copilul, a văzut că copilul nu zice nimic. Ce, măi, cum spui? S-a uitat la mamă, s-a uitat la fratele. Nu știa ce să zică. Ce, măi, cuvântul ăla cu M. Dintr-o dată și-a revenit și, oh, da. Se uită la frate și zice, mai dăm una. Mulțumirea nu ne face să fim oamenii care să stăm în prezența lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, mai dăm. Doamne, mai adăm. Doamne, mai fă-mi. Ci mulțumirea este starea aceea în care în momentul în care vine înaintea lui Dumnezeu, nu faci altceva decât să spui, Doamne, mulțumesc. Mulțumesc din toată inima mea. Și apoi mulțumirea, spuneam, ne duce în laudă. Îl lauzi pe Dumnezeu cum n-ai mai făcut niciodată. Prin cântare, prin rugăciune, prin felul tău de a fi, prin zâmbetul tău, prin gândurile tale, prin comportamentul și caracterul tău, îl lauzi pe Dumnezeu în momentul în care înveți să fii o persoană mulțumitoare. Și când te va întreba cineva, frate, cum o duci? Soră, cum o mai duci? Nu o să mai fii omul care spune, păi frate, nu știu, că nu o să mai gata. Vei fi omul care vei spune, de la bine în sus. De ce? Pentru că ți-aduce aminte că întotdeauna se poate și mai rău. Nu numai mai bine. Întotdeauna se poate și mai rău. Stai de exemplu și gândește-te la starea ta. La situația în care ești. Chiar crezi că nu se poate și mai rău? Adu-ți aminte de Iov. A venit unul din sol și a spus, toată averea, tot ce ai avut s-a dus. N-a avut timp să stea să se gândească Iov. Da, mai rău de atât nu se poate. Că a venit altul și a spus, ogoare, tot ce ai avut, ars. Din nou, n-a avut timp să stea să se gândească, mă, într-adevăr, parcă s-a putut și mai rău, dar mai rău de atât chiar nu se poate. Că a venit un altul și a spus, fiii tăi erau toți în același loc, au bătut vânturile în toate cele patru colțuri, casa s-a dărâmat peste ei și toți au murit. Și am fi spus noi ca oameni, într-adevăr, mai rău de atât, nici că se poate. Ba, se poate. S-a trezit la un moment dat pe o grămadă de gunoi, plin de bube, din cap până în tălpi. Și se scărpina cu un ciob. Și am zice noi, măi, chiar că mai rău de atât, nici că se poate. Ba, se poate. Când ți-i lumea și îți merge cel mai rău, este cel mai dureros lucru ca cea mai apropiată persoană să vină și să spună, mă, prietene, m-am cansăturat de tine. N-ai vrea tu să faci un bine pentru mine? Blastă-mă pe Dumnezeu și du-te odată, că nu te mai suport. Ești o povară pentru mine, asta a spus de fapt soția lui Iov. Când te văd, mi se face rău. Se poate și mai rău? Se poate. Și mai rău decât toate astea este să fii aici, să auzi cuvânt despre închinare, să auzi cuvântul lui Dumnezeu, să cânți glorie lui Dumnezeu și să te trezești la sfârșit că auzi cuvintele, pleacă de la mine că nu te cunosc. De ce? Pentru că ne permitem să ne jucăm o zi cu Dumnezeu, duminica, și șase cu celălalt. Pentru că ne permitem duminica să trăim în prezența Domnului și toate bune și frumoase, poate că și joia și marțea, dar în celelalte zile, când nu mai suntem aici împreună, ne permitem să ne jucăm cu focul. Haideți să ne facem o cercetare personală să vedem cum este închinarea noastră. Este într-adevăr inima noastră o inimă mulțumitoare? Și repet, singurul domeniu în care nu avem voie să fim mulțumiți este domeniul spiritual. Niciodată să nu fii mulțumit cu starea în care te afli. Niciodată. Întotdeauna să-i spui Domnului, Doamne, vreau mai mult. Vreau să mă rog mai mult. Vreau să te cunosc mai mult. Pentru că ne spune Iisus în rugăciunea sa din Ioan 17, versetul 3, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Nu să facă afaceri cât mai multe și mai dese, nu altceva, ci adevărata viață veșnică este să-L cunoști pe Dumnezeu. Dă-mi voie să te întreb, îl cunoști sau doar ți se pare? Haideți să ne raportăm puțin la mediul acesta fizic. Care este diferența între a cunoaște o persoană și a o ști? Când știi pe cineva, cunoști lucruri generale despre el. Poate știi cum se numește, poate știi dacă e căsătorit sau necăsătorit, poate știi unde lucrează, poate știi dacă are copii sau nu are, poate știi din ce familie vine, la ce biserică merge și cam atât. Dar când cunoști pe cineva, știi ce îi place, știi ce nu îi place, cunoști și unele din secretele vieții lui sau a ei, ai părtășie apropiată pentru că uneori este suficient să te privească și deja, pentru că îl cunoști sau o cunoști, în inima și în mintea ta deja știi ce ar vrea să spună. Asta înseamnă cunoaștere. Și mai mult decât atât, atunci când cunoști, aplici cunoștința în viața ta și anume. Dacă știi că nu-i place un lucru, păi nu-l faci. De ce? Pentru că îl cunoști. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Dă-mi voie să te întreb, ți-ar place ca alții să-ți facă ție lucruri care nu-ți plac? Atunci noi de ce îi le facem lui Dumnezeu? Dumnezeu ne spune, uite, mie astea îmi plac, astea nu-mi plac. Îmi produce bucurie să locuiesc în mijlocul laudelor tale. Este voia mea și plăcerea mea să fiu o persoană mulțumitoare. Este voia mea să fii sfânt, să fii pus deoparte pentru mine, inima ta să bată pentru cer, să bată pentru mine. În schimb, nu-mi place când te uiți după femei, nu-mi place când minți, nu-mi place când blastem, când înjuri, nu-mi place când faci tot felul de alte lucruri rele, păcătoase, care știi că nu-mi plac. Și vorbind de porunci, să știți că Dumnezeu ne-a pus porunci pentru binele nostru, nu pentru binele Lui. Ca să ne protejeze în primul rând de noi și în al doilea rând unii de alții. Că altfel ar fi fost legea junglei peste toți. Care ar fi fost cel mai tare, îl ar fi dus-o cel mai bine. Ceilalți ar fi fost vai și amar de ei. Dar pentru că Dumnezeu ne iubește, ne-a pus legi, ne-a pus limite. Și de aceea adulterul este păcat. Mai mult decât atât, de aceea este păcat să te uiți la o persoană, bărbat sau femeie, și să te gândești cum ar fi dacă. Iisus a spus asta. Mintea ta, cui se închină? Iov a spus, am făcut legământ cu ochii mei să nu mă uit. Haideți în dimineața asta la închinare să stăm înaintea Domnului și să spunem, Doamne, vreau să fac legământ. Inima mea să bată numai pentru Tine. Urechile mele să asculte numai cuvântul Tău. Mâinile mele să lucreze numai pentru împărăția Ta. Picioarele mele să alerge numai pentru Evanghelia păcii. Gura mea să vorbească doar cuvinte care să zidească, să sfătuiască, să îndemne, dacă e nevoie să mustre, dar să ridice. Ochii mei să privească la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, la Hristos. Trupul meu să fie adus ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu și numai Lui. Cum este închinarea ta? Cum este închinarea mea? Nu uitați, de oameni ne putem ascunde, dar de Dumnezeu nu ne putem ascunde. Pe Dumnezeu nu-L putem minți. Cunoaște și gândurile, nu doar faptele. Și de aceea Dumnezeu știe ce gândim și acum, aici. Știe unde ne sunt gândurile dacă sunt la El, sunt așa cum spune Pavel, de aceea noi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Știi ce înseamnă să fii rob? Să faci numai ce vrea altul. Numai ce vrea altul. Tu să n-ai pic de demnitate, să n-ai pic de voință, să nu poți face tu ceva de la tine. Rob înseamnă că altul îți spune ce să faci, cum să faci, când să faci, unde să faci. Și cuvântul lui Dumnezeu pe noi ne numește pe toți robi ai lui Hristos. Doamne, bine ar fi să fim. Asta știi ce înseamnă? Că trebuie să facem tot ce spune stăpânul. Dar întrebare, dacă nu știm ce zice stăpânul, dacă nu știm ce a spus, cum o să știm să facem? De aceea, iubiți frați și surori, dragi prieteni, de aceea v-am rugat, veniți cu Biblia și cu agenda să vă notați cuvântul lui Dumnezeu. Nu pentru altceva. Să știți că nu ne faceți nouă niciun bine că vă vedem că răsfoiți Scriptura sau că vă notați cuvântul lui Dumnezeu, că nu ne ajută pe noi la nimic. Dar pe dumneavoastră și pe mine mă ajut atunci când aud cuvântul lui Dumnezeu și mi-l notez. Pentru că dacă-l uit, cam atâtea pe cap și în cap, încât uneori uit lucruri esențiale, dar pentru că mi l-am notat, știu unde să mă duc, știu unde să-l caut. Mi s-a întâmplat de nenumărate ori să aud un cuvânt al lui Dumnezeu și să nu-l notez. Și când am avut nevoie de el, să nu știu de unde să-l iau. Să trebuiască să sun pe unul și pe altul, frate, nu te supăra, nu ți-aduce aminte cumva pe unde scrie. Dar dacă mi-aș fi notat, aș fi știut unde am scris. Aș fi știut să mă duc și să spun într-adevăr, da, acolo scrie. Să nu vă fie greu. Știu că trăim acum în secolul vitezei în care nu mai cărăm și poveri din astea. Avem Biblia pe videoproiector, ne-o afișează frații pe perete și ne-i destul. Nu-i destul. E bine să ne obișnuim cu ea, să o cunoaștem. Pentru că este o manifestare a închinării noastre. Să stai în prezența celui preanalt și să-i spui, vreau să te cunosc. Este manualul în care el se descrie pe sine. Aici, de aici îl poți cunoaște. De aici și numai de aici. Sunt bune și revelațiile și prorociile, dar din prorocii și din revelații nu-L cunoști pe Dumnezeu, pentru că inclusiv revelațiile și prorociile trebuie să le analizăm cu Scriptura. Dacă nu bat în acord cu Scriptura, înseamnă că nu vin de la Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în lume au ieșit mulți proroci mincinoși și asta se spunea acum 2000 de ani. Oare în decurs de 2000 de ani câți n-or fi ieșit? Și noi când auzim așa vorbește Domnul dintr-o dată, toți tremurăm și gata suntem. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să cercetăm duhurile, că nu tot ce zboară se mănâncă. Nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, spune Iisus, va intra în împărăția lui Dumnezeu, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Poți să rostești, așa vorbește Domnul, dar să nu fie Domnul adevărat, să nu fie Adonai, să nu fie Cel ce sunt, să nu fie Jehova Rafa, Dumnezeu care ne vindecă, să nu fie Jehova Nisi, Dumnezeu steagul nostru de biruință, să nu fie acesta, ci să fie un alt domn care luptă împotriva Domnului și Domnitorului adevărat, și anume Satan. Dă-mi voie să te întreb, cunoști și recunoști când îți vorbește Dumnezeu? Auzi și poți să distingi glasul păstorului cel bun? Iisus spunea, oile mele, cunosc glasul meu. Îl aud, îl disting. Îl cunoști? Dacă nu-l cunoști, sau dacă ți se pare că-l cunoști, haide împreună cu mine să ne adâncim inima în a-l cunoaște. Și de aici îl putem cunoaște, de aceea vă rog încă o dată, aduceți Biblia și aduceți-vă ceva în care să vă notați cuvântul lui Dumnezeu. E spre binele dumneavoastră. E un mod în care îi spunem lui Dumnezeu, Doamne, te iau în serios. Atunci când îmi vorbești, eu vreau să fiu robul care ascultă, care notează, care își ia notițe și atunci când nu mi-aduc aminte, vreau să știu unde am notat, vreau să știu ce mi-ai vorbit. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Am primit aici un bilet în care mă întreabă ce spun despre unii care cad pe spate sau râd fără să se oprească. La fel ca și în ceea ce privește dansul și bătăile din palme, au fost momente în care Dumnezeu a coborât cu slava sa încât cei care au simțit prezența lui Dumnezeu au căzut. Că au căzut pe spate, că au căzut în față. Are prea puțină importanță. Și la fel au fost oameni când prezența lui Dumnezeu a venit peste ei, de exemplu la cei care sunt în depresie. care sunt apăsați așa de un nor nevăzut, care tot timpul sunt posomorâți. Sunt nenumărate mărturii care ne spun că în momentul în care au stat înaintea lui Dumnezeu și au fost eliberați, a venit peste ei un râs din acesta, nu neapărat incontrolabil, dar care nu l-au provocat ei. Însă, pentru oamenii lui Dumnezeu vreau să vă spun că lucrurile acestea pot fi deosebite. Se văd. Se vede când cad pe spate datorită respirației celui care suflă, din diferite motive, sau când cad pe spate într-adevăr în prezența lui Dumnezeu. Se vede într-adevăr când sunt bucuros, când mă bucur în Hristos și în Dumnezeul mântuirii mele, sau când râd și eu așa, să vadă lumea că zâmbesc frumos și am dinții buni. Se vede. Și repet, lucrurile acestea pe care le vedem acum la o scară largă repetându-se, au fost copiate. Și vă aduceți aminte că am vorbit despre formă și funcție în închinare. Au fost oameni care au zis, Doamne, păi dacă așa s-a manifestat Dumnezeu, înseamnă că numai așa se manifestă. Cunosc cazuri în care, de exemplu, în casa fratelui Bradin, a unuia dintre primii înaintași pentecostali din România, au fost botezați sub fereastra casei lui, la bordeașul lui acolo, o căsuță micuță. Și era un loc acolo unde sora a fost botezată pentru prima dată cu Duhul Sfânt la rugăciune, ea stătea sub fereastră. Câți noi am văzut ca la Meca, frate, sub geam acolo, că aici dă Domnul binecuvântarea. Oare? Dumnezeu nu sfințește un loc în care noi să mergem ca și musulmanii la Meca, ci Dumnezeu sfințește și vrea să aibă inimile noastre sfinte ca din noi, din trupul nostru să facă templu al Său, templu al Duhului Sfânt. Metodele diferă, dar vai de cei care copiază metodele. Pentru că Dumnezeu ne spune categoric în Sfânta Scriptură, lucrează când într-un fel, când în altul. Dacă tu ai fost botezat cu Duhul Sfânt, pe genunchi la rugăciune, după o săptămână de zbieră către cer, asta nu înseamnă că toată lumea trebuie să fie botezată așa. Au fost cazuri în care oamenii s-au ridicat dimineața din pat și au început să vorbească în limbi și să laude pe Domnul. Au fost oameni care au fost botezat în vis, au avut o vedenie că s-au întâlnit cu Iisus, că au vorbit și s-au trezit dimineața și ei vorbeau. Au fost oameni care au fost botezați cu Duhul Sfânt mergând spre servici în autobuz. Au fost oameni care au fost umpluți de prezența lui Dumnezeu în locuri unde ai zice că nu-i prezența Domnului. De ce? Pentru că Dumnezeu lucrează cum vrea El, nu cum vreau eu. Sunt oameni, și vreau să trag un semnal de alarmă, sunt oameni care spun la stăruințe despre, în ceea ce privește Duhul Sfânt, la stăruințe după Duhul Sfânt, repetă după mine. Zi aleluia, 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 sau sânge, 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 sânge. Lăsați-vă de prostiile astea! Dumnezeu nu este un Dumnezeu mistic în care să repeți o anumită formulă și numai așa coboară Dumnezeu. Vino sincer înaintea Lui și spune-i, Doamne, vreau să mă umpli cu Duhul Tău cel Sfânt. Vreau să mă curățești și pe mine. Vreau să am parte de Tine. Vreau să mă închin cu adevărat Ție. Și Dumnezeu coboară. Și dacă nu coboară când vrei Tu, așteaptă-L că vine. Vrea să vadă dacă într-adevăr ești serios. Să-ți dai seama Tu dacă ești serios. Că sunt unii care spun, păi dacă nu m-a botezat Domnul în prima săptămână, nici nu mai vin la stăruință, gata. Că nu vrea să mă boteze. Păi înseamnă că nu e serios, nu ești perseverent, că asta înseamnă stăruință. A stărui nu înseamnă două săptămâni pe an în care să vin înaintea Domnului și să spui, Doamne, acum ai timpul, gata, februarie. Sau eu știu ce altă lună alegem noi. Ci stăruință înseamnă perseverență. Zi de zi înaintea Domnului să stai, Doamne, și să spui, Doamne, umple-mă și azi de prezența Ta. Doamne, îmbracă-mă și azi cu o haină de laudă, cum spune tot în Isaia. Doamne, umple-mă și azi de prezența Ta în așa fel încât să umblu sub călăuzirea și în plinătatea Duhului Sfânt. Nu o zi pe an, nu o săptămână pe an, nu două săptămâni pe an, ci o viață. Zi de zi, zi de zi, zi de zi. Dar ne dorim lucrul acesta? Sper că am fost suficient de clar în ceea ce privește și reacțiile acestea, cu căzutul pe spate și cu râsul acela, am văzut și eu. Și pot să spun că sunt puține cazuri în care, într-adevăr, există căderi autentice. În sensul că omul respectiv, acum depinde și din diferite situații. Se întâmplă uneori ca trupul să fie destul de slăbit. Și atunci când emoțiile sunt mari, într-adevăr să fie o reacție din aceasta. Dar de obicei, în prezența lui Dumnezeu, caz cu fața la pământ. De obicei. Deci nu vorbim de excepții, de obicei. Pe pagine Sfinte Scripturi n-am găsit pe nimeni care să fi căzut pe spate în prezența lui Dumnezeu, ci numai cu fața la pământ, la picioarele lui. Dar indiferent de metode și de forme, haideți să rugăm pe Dumnezeu, Doamne ajută-mă să nu uit funcția, scopul, și anume să fiu un închinător autentic înaintea Ta. Ken grupul, să lăudăm pe Dumnezeu împreună într-o cântare și vă rog împreună, haideți ridicați, să lăudăm numele Domnului. Și apoi, cu permisiunea dumneavoastră, am să citesc din Numeri, binecuvântarea care s-a rostit astăzi peste micuța Daria Maria. Aș vrea să o rostim și să o rostesc peste fiecare dintre dumneavoastră și să mergem acasă binecuvântați într-un mod deosebit de Domnul, după ce împreună ne închinăm într-o cântare.
Veniți să-i mulțumim, veniți să-l preamurim.